My dneska se ještě vrátíme, příští týden taky ještě, ke Genesis 4. kapitole. A příští týden to bude trošku možná jiný text, ale dneska 1:8. Dovolte mi, abych vám to připomněl, protože vlastně k tomuhle textu jsem se naposledy zamýšlel a věnoval před 2 týdny. I poznal člověk svou ženu Evu a ta otěhotněla a porodila Kaina. Tu řekla, získala jsem muže a tím Hospodina. Dále porodila jeho bratra Abela. Abel se stal pastýřem ovcí, ale Kain se stal zemědělcem. Po jisté době přinesl Kain Hospodinu obětní dar z plodin země. Také Abel přinesl oběť ze svých prvorozených ovcí a z jejich tuku. I shlédl Hospodin na Abela a na jeho obětní dar, na Kaina však a na jeho obětní dar neschlédl. Proto Kain planul velikým hněvem a zesinal v tváři. I řekl Hospodin Kainovi, proč si tak splanul a proč máš tak synalou tvář? Což nepřijmuji tebe, budeš-li konat dobro? Nebudeš-li konat dobro, hřích se uvelebí ve dveřích a bude o tobě dychtit. Ty však máš nad ním vládnout. I promluvil Kain ke svému bratru Abelovi. Když byli na poli, povstal Kain proti svému bratru Abelovi a zabil jej. Já jsem měl před 14 dny kázání na tento text. Původně jsem chtěl mít 2 kázání na tento oddíl z písma. A pak, když jsem se nad tím zamýšlel ještě, tak jsem si uvědomil, že některé věci je potřeba možná jít více do hloubky. A tak jsem se rozhodl, nebo tak jsem vnímal, že je důležité se nad tím zamyslet víc, že jsou dobré i k některým věcem vrátit, nebo se na ně více zaměřit. Já jsem to minulé kázání měl tak jako s důrazem na boží svrchovanost, kdy vlastně jsem tam zmínil ten verš z Exodu 33. kapitoly 19, kdy Pán Bůh, Hospodin říká, smiluji se nad kým se smiluji a slituji se nad kým se slituji, když je tam vlastně psáno, že se shlédl na tu oběť Abelovu a na Kainovu ne. A druhým, na co jsem se tehdy chtěl zaměřit, bylo, že pokorně naslouchat Bohu a plnit jeho vůli je víc, než přinášet oběti a dary. A já bych se dneska rád zamyslel na tou otázkou obětí, které přinesli Hospodinu Kain a Abel. A možná, když jsem se nad tím tak zamýšlel, tak mi vytanula na mysli jedna otázka, kterou bych tak chtěl řečnicky položit. A když se zamyslíte, jaké je vaše očekávání od Hospodina, jaké je naše očekávání vůči Bohu? Co si od obecenství s Bohem jako křesťané slibujeme, nebo co očekáváme, co požadujeme, co vyhlížíme, k čemu se upínáme. A možná samozřejmě řeknete spasení, věčný život, ale jaký je takový ten každodenní, takové to každodenní očekávání. Co čekáme, jak nám Pán Bůh požehná, z čeho nás vysvobodí, a z jakých bolestí toužíme, aby nás vyňal. Jsme křesťané a jsme taky lidé. Lidé, kteří dosud žijí na té prokleté zemi. Ovšem v boží milosti. A každým dnem se učíme znát Boha zástupů a v každé chvíli si připomínáme, co pro nás Bůh Otec ve svém drahém synu vykonal. A boží syn pro nás vybojoval smíření, odpuštění a spasení. Vybojoval to na kříži, nebylo to nic laciného, nic lehkého, nic obyčejného. Když jsme křesťané, tak jsme poznali svou hříšnost a poznali jsme potřebu, nutnost Božího odpuštění. Poznali jsme velikost Boží lásky a velikost Boží milosti. Samozřejmě ne velikost celé té šíři, ale aspoň tolik, kolik jsme schopni poznat. Jaké je dnes očekávání od Hospodina? Tvoje. Jaké je vůbec očekávání celé církve Pána Ježíše Krista, těch, kteří vyznávají Pána Ježíše? Jaké je dnes očekávání od Hospodina jeho církve? Nemyslím Veslejánů, nemyslím metodistů, baptistů, CBčko a tak dále. Možná, že si někdy říkáme, nebo když slyšíme tuto otázku, tak nás nenapadnou nějaké body 1, 2, 3 až 10, 20 a tak dále. Co bychom chtěli, co by měl Bůh splnit, jak se v našem životě oslavit, jak nám požehnat. Ale někdy máme možná určitá přání, o kterých možná ani nemluvíme nahlas před lidmi, před bratry, sestrami. Možná někdy o nich nemluvíme nahlas ani před Bohem, i když Bohu není nic skryto. Říkáme si, už by možná mohlo skončit určité trápení, nějaké bolesti nebo nemoci, neschody ve vztazích, v rodině. Možná si říkáme, že už by se konečně mohla změnit situace v církvi, možná ve společnosti. Čekáme, říkáme si, kdy už Pán zasáhne, nebo kdy už ten Pán přijde, kdy už zasáhne, dá poznat jasněji své cesty, kdy se přizná k naší službě, kdy se znovu zrodí naši rodiče, můj rodný bratr, sestra, přátelé. A někdy se možná stává, že jsme trošku netrpěliví, někdy i možná naštvaní, že tak Pán Bůh někde otálí dlouho, že nejedná, že jakoby nepomáhá. Možná i trošku vyčítáme. Říkáme si, Bože, tohle je napsáno v Bibli. Nezapomněl jsi na to. Nezapomněl jsi na to svá zaslíbení. Kde prodléváš, proč nepřicházíš? Neříkám, že to prožíváme přesně tak, jak říkám, nebo jak jsem uvedl, ale s mojí ženou Pán Bůh nám dal syna, tak trošku na starší kolena, a je to dítě, které, jak jsem to tady několikrát říkal, je úplně jiné než všechny ty tři, kteří už jsou dospělí. A má velmi, velmi citlivou psychiku a my se někdy, zvlášť já, se v tom někdy pohybuju trošku jako slon v porcelánu. A uvědomuji si, že nás Pán Bůh skrze to chce něčemu naučit. A že to je také škola. Že to má svůj účel. Ale i přesto si kolikrát s Martinou sedneme a říkáme si, když mu byly 4 roky, tak jsme si říkali, tak půjde do školy, tak už mu bude skoro 7, protože se narodil v listopadu, takže o rok později. Tak jsme si říkali, už to bude lepší. Ano, vlastně se to vždycky, ta psychologie toho člověka se vyvíjí, a kdo se trošku se věnovali vývojové psychologii, tak víte, že jsou úseky v životě člověka a že třeba právě ten školní věk, že se to mění, pak přichází zase další puberta a tak dále, tak jsme si říkali, bude do škole, bude to jiný, bude to lepší. A je to jiný, je to lepší, ale jak si to funguje v jiných časových pásmech, než my bychom čekali, nebo než my bychom chtěli. A ty změny v té psychice toho dítěte, v té jeho povaze, v těch jeho přístupech, jako jde to pomaleji, než my bychom si představovali. Tak si říkám, že přece člověk musí být v té službě věrný, musí být opravdový i těm svým dětem. Bez ohledu na to, jestli se to vyvíjí podle jeho představ, anebo se to vyvíjí úplně nějak jinak. A to, jaké máme očekávání od Boha, jaké máme nároky, tak to také určuje náš přístup, postoj, vztah k Hospodinu zástupů. Proč o tom mluvím? Protože bych se chtěl zamyslet, jaký měl postoj podle písma k Hospodinu Kain a jaký Abel. Ono toho v písmu mnoho není, to jsme si taky říkali před těmi 2 týdny, podle čeho bychom mohli bilancovat, ale je tam toho dost k tomu, abychom mohli z toho vzít požehnání pro náš život víry. A jeden z aspektů je jejich obětování. V Židům 11. kapitole se píše, Abel věřil a proto přinesl Bohu lepší oběť než Kain. A list Židům v tom výčtu vlastně pokračuje v té 11. kapitole. Říká, Abel věřil, byl první z toho výčtu, pak pokračuje, Henoch věřil, Noé věřil, Abraham věřil, Sára, Izák, Jákob, Josef věřili. To znamená, když se o někom v Bibli řekne věřil. Taková definice víry, jak se někdy uvádí, která je v Bibli, nevím, jestli je to taková definice, tam určitě najdete více míst, ale takové nejznámější je právě z Židům 11.1. Věřit Bohu znamená spolehnout se na to, v co doufáme a být si jist tím, co nevidíme. Jak mohl Abel obětovat vírou? V Římanům 10. kapitole 17. verši, tedy víra je ze slyšení, slyšení pak skrze slovo Boží. Víte, já jsem se tady minule zamýšlel nad tím, jestli Bůh mluvil s Abelem, s Kainem. Tohodle si dovolím dovodit, že Bůh o tom, co chce a co se mu líbí, mluvil. Jinak by mladý Abel nemohl přijít k Hospodinu na základě víry. A i když potom Bůh mluví s Kainem a říká mu, proč se zesinal ve tváři, tak to vyznívá, jako by to pro Kaina nebylo nic zvláštního. Je něco zvláštního, když dnes Bůh mluví? Neslyšíme ten jeho hlas, jak slyšíte vy mě, ale slyšíme jeho hlas z písma. Slyšíme jeho hlas při modlitbách. Slyšíme jeho hlas v situacích, kdy třeba ani nevíme rady. Jako by k nám někdo promlouval. Pro Kaina to také nebylo nic zvláštního, když slyší, že Bůh k němu mluví. Nešel stejnou cestou jako Abel. Obětoval z té zemské úrody a nemyslím si, že na té úrodě nebo na té oběti ze zemské úrody by bylo něco špatného, že ta oběť z těch ovcí byla lepší. Nemyslím si, že by Kain donesl nějaké zbytky, který tak pozbíral na poli požni a řekl, no, tak to Pánu Bohu bude stačit. Myslím si, že ty plodiny, které Kain přinesl Hospodinu, že by získali zlatou medaili na země živitelce třeba. A že přinesl, vybral to nejkrásnější z těch plodin, to nejlepší ze svého ovoce, jako obětní dar Hospodinu. Ale Hospodin na Kainovu oběť neschlédl. Na Abelovu ano, na Kainovu ne. A Kain tedy splanul velikým hněvem a zasinal ve tváři. Je na tom něco špatného, co udělal Kain, že se tak rozčílil? V 11. verši epištoly Judovi píše o odpadnutí posledních dnů a dodává tam. Běda jim, neboť se dali cestou Kainovou. A jako Balám se nechali svést úplatkem a jako Kore zahynuli pro svou svouru. Ti jsou úskalím vašeho bratrského stolování, když s vámi hodují bezbázně před Bohem. A jsou jako pastýři, kteří pasou sami sebe. Jsou jako mraky bez deště, hnané větrem, pozimní stromy bez ovoce, dvakrát mrtvé a vykořeněné. divoké vlny mořské vyvrhující své vlastní hanebnosti. Bludné hvězdy, jimž na věky je připravena nejčernější tma. Dali se cestou Kainovou. Slyšíte tam ty důsledky? Zahynuli pro svou spouru, nechali se svést úplatkem. Jsou úskalím, hodují bezbázně před Bohem. Pastíři, kteří pasou sami sebe. Když Kain obětoval Bohu, nedělal to vírou a nejednal v poslušnosti a bázní Boží. Jednal svým vlastním způsobem. Adam s Evou neposlechli Boží příkaz. Adam s Evou nemuseli při tom, když byli v zahradě Eden, zapírat sami sebe. Stačilo jenom poslechnout. Pracovat na tom, čím je Bůh pověřil, věrně a poslechnout. Poslechnout jeden příkaz. A my víme, jak to dopadlo, a taky víme, že Bůh Adama s Evou neusmrtil. I když řekl, propadnete smrti, ten den, kdybyste pojedli z toho stromu poznání dobrého a zlého, on je neusmrtil. Byli vyhnáni ze zahrady Eden, Bůh člověka zapudil, ale pak tam čteme 3.21 Genesis, Hospodin Bůh udělal Adamovi a jeho ženě kožené suknice a přioděl je. A kožené suknice to vypovídá o tom, že Bůh musel zabít nějaké zvíře. Že se Bůh spokojil se zástupnou obětí. Že ten viník nemusel umřít. Že musel zemřít někdo jiný. Že ty suknice byly připomínkou Adamovi, Evě, Abelovi, Kainovi. Byly připomínkou Božího odpuštění. Bůh požadoval obět, jejíž krev by ukazovala ke spasiteli, který měl přijít na svět. Tady je nutno vzít v úvahu, že ani my v naší době nemůžeme k Bohu přijít jinak, než skrze oběť, jejíž krev byla prolita. Aby bylo jasné, že můžeme k Bohu přijít jedině skrze oběť Pána Ježíše Krista. A před Bohem nemůžeme obstát s ničím jiným. Byť by to bylo po lidsku to nejlepší, nejkvalitnější, nejdražší, nejkrásnější ovoce, plodiny. Ten rozdíl mezi Kainem a Abelem, o kterém hovoří Bible, byl tedy v obětech, které přinášely Bohu. Oba pocházejí ze stejného prostředí. Oba mají stejné podmínky, stejné rodiče. Rozdíl byl v jejich přístupu k Bohu, který vyjádřili právě svými obětmi. Kain si myslel, že je dost dobrý, že jeho oběť je dost kvalitní, aby ji Bůh přijal. I kdyby Kain obětoval ovci jako Abel, tak by Bůh také nepřijal. Protože když mluvíme o víře, tak mluvíme o postoji srdce. A postoj srdce ten zná vždycky jenom Bůh. Bůh zná každé lidské srdce. Bůh zná naše motivy. Proč děláme to či ono? Proč mu sloužíme? Proč obětujeme? Proč dáváme desátky? Proč dáváme do sbírky? Proč chceme nést evangelium? Proč kážeme? Proč někoho přesvědčujeme, jak je Bůh dobrý? Je to charakteristická rozdílnost i v dnešních dnech. Pro člověka dnešních dnů. A myslím si, že nikdo z biblických křesťanů si nemyslí, já jsem dost dobrý na to, aby mě Pán Bůh přijal. Já jsem dost slušný, já jsem dost spořádaný, spolehlivý, svědomitý, trpělivý, hodný. Křesťan, učení Pána Ježíše Krista si nemyslí, že by byl lepší než kdokoliv jiný. Není lepší. Nikdo není spravedlivý, není ani jeden. Nikdo není rozumný, není, kdo by hledal Boha. Všichni se odchýlili, všichni propadli zvrácenosti, není, kdo by činil dobro, není ani jeden. Protože to, co činí křesťana křesťanem, je vědomí, že je hříšník. Poznání, že je hříšník. Že přestoupil Boží zákon. A místo něho dal Bůh svého jediného syna. Nemusel jsem zemřít, když jsem poznal svůj hřích. Když jsem přestoupil Boží zákon. Když jsem se poprvé prohřešil vůči Bohu. Protože Boží syn už za mě zaplatil. Už zaplatil za tebe. Už zaujal moje i tvoje místo, které zasluhuji. A zemřel místo mě. Apoštol Pavel vyznává o Pánu Ježíši Kristu v Římanům 3:25. Jeho ustanovil Bůh, aby svou vlastní smrtí se stal smírnou obětí pro ty, kdo věří. Proto mohl Pavel psát dále Římanům. Nevědí, že spravedlnost je od Boha a chtějí uplatnit svou vlastní. Proto se spravedlnosti Boží nepodřídili. My jsme se nenarodili jako Boží děti. Ani naše děti se nenarodili jako Boží děti. Protože každý, na kom spočívá hřích, je odloučen od Boha. Je třeba se nejprve znovu zrodit, abychom se Božími dětmi stali. Kain odmítl uznat, že je od Boha oddělen. A mnoho lidí to asi dnes neuznává stále. Běda jim, neboť se dali cestou Kainovou. Ten člověk je opravdu bezmocný přinášet dobré skutky, které by Boha uspokojily. Já jsem si myslíval na začátku své víry, když mě bratři kárali, že nedávám desátky. Já jsem nevěděl, že mám dávat desátky. Nevěděl jsem, co to jsou desátky. A pak jsme měli takovou zborovou schůzi a tam oznámili, Ivo nedává desátky, tak jsem z toho byl v šoku. Všichni se mi tak jako pohoršeně podívali. A potom, když mě to vysvětlil bratr kazatel, tak jsem se snažil dávat desátky a snažil jsem se ještě dávat víc a tak jsem měl z toho dobrý pocit, že dávám desátky. A potom na další zborové schůzi jsem se tak po všech díval. Jako a jestli taky někdo řekne, Ivo dává teda jako desátky. Nikdo nic neřekl. Ale samozřejmě to nejsou jenom desátky. To je jenom zlomeček v té službě. Ale člověk je opravdu bezmocný přinášet dobré skutky, které by Boha uspokojily. Kain si myslel, že to tak stačí. A písmo však říká Titovi 3:5. On nás zachránil ne pro spravedlivé skutky, které my jsme konali, nýbrž ze svého slitování nás zachránil. Jen takový příběh, který jsem slyšel, nebo četl. Zajímavý příběh. Jeden věřící student při rozhovoru se svým profesorem od něj slyšel, že je v rozpadcích, tedy ten profesor, nad tím, kolik žije ve světě náboženství. A ten student mu říká, pane profesore, víte, já si myslím, že ve skutečnosti jsou jenom dvě náboženství. Ten profesor na něho tak se podíval, vykulil oči, říká, dvě? A můžeš mi to vysvětlit, které to jsou? A ten student říká, můžu. Víte, jedno náboženství je to Kainovo náboženství. To prohlašuje, že člověk musí přinést Bohu něco z vlastního úsilí, aby se Bohu zalíbil. A tento princip je začleněný do různých světových náboženství, dokonce je i v některých, které o sobě prohlašují, že jsou křesťanské. Že nestačí jen Bible, že musí být ještě něco, že musí ještě něco Pánu Bohu přinést. Ještě něco musí studovat, ještě něco musí přidat k Bibli a k Bohu, nebo k Boží trojici. Věří a učí, že člověk může být Bohem přijat, když pro něho něco udělá, nebo mu něco dá, možná třeba i nevědomně mu něco dá. Právě v rámci toho Kainova náboženství. A to druhé je Abelovo náboženství. pokračoval student. A je to mnohem víc než náboženství. Víte, pane profesore, to je život. Abel Bohu obětoval oběť, čímž vyjádřil, že je hříšný člověk a že k němu nemůže přistoupit a být mu příjemný bez smrti nevinné oběti. To Abelovo obětní zvířátko bylo před obrazem Ježíše Krista, toho, který přijde na svět spasit hříšníky, aby každý člověk mohl přijít k Bohu a vyznat, Bože, jsem hříšník a zasluhuji smrt. Nemám nic, co bych ti mohl přinést. Nemám nic, co bych ti mohl dát. Nemám nic, co bych mohl obětovat. Přicházím k tobě, Bože, v důvěře, že Kristova krev je účinná i při mně. Bůh přijímá pouze ty, kdo k němu přicházejí tou Abelovou cestou. Proto shlédl na Abelovu oběť. Proto neshlédl na Kainovu. Je to cesta oběti života beránka, kterou už vnímáme na začátku Bible. Já jsem v úvodu kázání položil otázku, jaké máme očekávání od Hospodina. Jaké máš očekávání od Hospodina? A tak jsem vlastně skrze to kázání došel k otázce úplně jiné. Uvědomil jsem si, že ta otázka je položená jinak. Že je to Bůh, kdo má jisté očekávání od nás. Očekávání, že člověk bude následovat Boží zákon. Když se to takhle řekne, tak to možná tak vyznívá tak tvrdě. Následovat Boží zákon. Tak starozákonicky. Ale součástí toho je, že Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. To Boží řád, který je nutné následovat, toužíme-li potom, aby nás Pán Bůh přijal. A ještě si odpustím jednu otázku. Je vůbec možné, aby člověk měl nějaké očekávání od Hospodina? Můžeme my mít tedy nějaké očekávání od Hospodina, nebo se vůbec něčeho takového máme úplně vyvarovat? Bible k tomu říká také v listu Židům v 11. kapitole 6. verš. Bez víry však není možné zalíbit se Bohu. Teď poslouchejte. Kdo k němu přistupuje, musí věřit, že Bůh jest a že se odměňuje těm, kdo ho hledají. Můžeme tedy mít my očekávání od Boha? On se odměňuje těm, kdo ho hledají. Jak se odměňuje? My můžeme očekávat, že se nám bude odměňovat, když ho budeme hledat, že bude odpovídat, že naše modlitby nezůstanou někde ve vzduchoprázdnu, nerozplynou se někde v nirváně, že každou Bůh slyší. A jak se odměňuje tady ještě jednou, také z Židům 12. kapitola, například, co jste zapomněli na slova, jimiž vás Bůh povzbuzuje jako své syny? Synu můj, podrobuj se kázni Páně a neklesej na mysli, když tě kárá. Koho Pán miluje, toho přísně vychovává a trestá každého, koho přijímá za syna. Podvolujte se jeho výchově. Bůh s vámi jedná jako se svými syny. Byl by to vůbec syn, kdyby ho otec nevychovával? To je také odměna. Odměna, která nás chrání od toho, abychom sešli z cesty k Hospodinu. Jestliže jsi uvěřil v Ježíše Krista, můžeš i ty vědět, že jsi spasen. Nemusíš žít v nejistotě, nemusíš tápat. Můžeš mít jistotu, že jsi spasen nebo spasena. A jestliže Abel obdržel svědectví, že je spravedlivý, můžeš stejné svědectví obdržet i ty. Kdokoliv, kdo by uvěřil. A to svědectví je takovým vnitřním ujištěním, že to, čemu věříš, je skutečností. A to svědectví spočívá ve vnitřní jistotě a pokoji, že mne Bůh přijal pro Kristovu oběť. Že mi odpustil a že mne má za své dítě. Že tím, že mě vychovává, že mě miluje. Že jsem pro něho syn či dcera. A tuto jistotu a pokoj v duši způsobuje Duch Svatý. A na to myslí apoštol Pavel, když říká v Římanům 8.16, že Duch osvědčuje duchu našemu, že jsme synové Boží. Osvědčuje vám Duch Boží, že jste Boží synové a dcery? Můžete říct s jistotou, s radostí, s vděčností, jsem spasen. Jsem Boží syn, jsem Boží dítě, každý den prožívám Boží vychovávání, každý den sice padám, ale dostává se na milosti, abych znovu postal a znovu poznal, jak Bůh je dobrý. To je to očekávání, které můžeme mít. Očekávání, že Bůh je milostivý, spravedlivý a milující. Očekávání, že jeho slovo je pravda. Víra, že se na něho můžeme kdykoliv spolehnout. Mou cestu v rukou máš. Jdu s důvěrou. Neselže tvoje láska. Jdu s důvěrou. Ať se třeba hory zřítí do moře, já jdu s důvěrou, že mě opět postavíš na pevné skále svého slova a své lásky. Tak vám přeji, abyste mohli tohle prožívat s Pánem Bohem každý den. Abyste mohli mít takovou důvěru, takovou víru, která, i když se kolem vás bude rozpadat svět, tak s tou vírou nic nepohne. Protože víme, že i když si zasloužíme smrt, tak nás miluje. I když jsme hříšníci a nemůžeme Pánu Bohu nic přinést, on dal svého jediného syna. Ať vám Pán Bůh žehná. Amen.